Joo, mä tosiaan, tämä on pieni esimerkki siitä keksinnöstä, innovaatiosta, joka on tehty Valtran kanssa. Mä en nyt tätä käy kauhean syvällisesti, se on analysoitu huolellisesti siinä teollisuusverkottuneessa innovaatiotaloudessa kirjassa. Mä voin sitäkin kyllä ensi kerralla muistaakseni meillä on toimittaa teille. Mutta tämä on, niin kun, tämä on monella tavalla mielenkiintoinen tapaus sen takia, että tässä on alihankkija. Valtran alihankkija lähtenyt kehittämään omaa innovaatiota, joka on merkittävä ja palkittu innovaatio, mutta joka ei mun tietääkseni ainakaan vielä ole käytössä. Ja siinä on omat syynsä. Tämän taustalla se on tämä LH Lift-firma, joka tekee tämmöisiä traktoreihin tämmöisiä nousevia osia. Ja ne olivat huomanneet, että traktori on paljon monikäyttöisempi, kun tätä voidaan kääntää tätä auraa eri asentoihin. Tuntuu aika yksinkertaiselta, mutta siinä on paljon tekniikkaa takana, että miten nämä nivelet saadaan toimimaan ja miten se istuu tähän traktorin kokonaisuuteen, eikö niin, ja miten sitä ohjataan ja muuta. Hyvin mielenkiintoinen keksintö, jota on palkittu innovaatiopalkinnolla vuonna 2007 Saksassa. Ja tämä ehkä nyt osoittaa myöskin, minkälaisia vaiheita tämmöisessä reaalisessa prosessissa on. Minun täytyy katsoa mun kynäni, se on tuossa. Minkälaisia vaiheita tämmöisessä reaalisessa prosessissa on? Tässä teknologiastrategia alkuvaiheessa tämä LH Lift on halunnut profiloitua innovatiivisena yrityksenä, joka kehittää tuotteitaan. Ja ne on ajatelleet myöskin, että niillä on paljon muitakin asiakkaita kuin Valtra, joka toki on paikallinen ja sehän kuuluu AGCO-konserniin ja on siis kansainvälisessä omistuksessa, mutta huippulaatuisia tuotteita. Siis LH Lift on päättänyt kehittää uusia ratkaisuja ja uusia osia. Ja niin kuin näette, täällä on ollut mukana Tekes. Tekes, joka rahoittaa innovatiivista tuotekehitystä, ja Afcon on ollut tämmöinen kehittäjäkonsultti. Tässä, jos oikein muistan tämän keissin, se on toiminut näiden partnerina tässä. Mutta niin kuin näette, niin Valtra tulee tähän hieman myöhemmin, vaikka Valtra on niiden asiakas ollutkin. Tämä on sitten, tässä strategiassa on siis päätetty, että meidän täytyy profiloitua uudenlaisilla tuotteilla innovatiivisena yrityksenä. On kehitetty idea tällaisesta kääntyvästä etunostolaitteesta, jolla näyttää olevan tarvetta, ainakin traktori on monitoimisempi ja hyödyllisempi aika vaihtelevissa olosuhteissa. Siitä on tehty mallikappale, joka sitten vietiin Saksaan ja sai innovaatiopalkinnon. Valtra tulee tähän, ja täällä on konsultteja käytetty myöskin apuna aika ajoin tässä akselilla, mutta niin kuin huomaatte, Tekes on ollut tässä pitkän aikaa rahoittajana. No Valtra kiinnostuu tästä ja osallistuu sitten tuotteistamiseen, kehitystyöhön, tuotantoon sovittamiseen. Mutta sitten tässä oli sellainen käppi, että täällä vedettiin omaa kehitystyötä eteenpäin ja Valtra taas kokee sen, että tätä ei ole alun alkaenkaan suunniteltu, kuinka Valtra pystyy tekemään sen tehokkaana, sen tuotannon, pystyy tekemään sen järkevään, tehokkaaseen hintaan ja tehokkaaseen tapaan. Eli se ei niin kuin oikeastaan se ei niin kuin sopinut Valtran konsepteihin tämä uusi tuote, tai uusi piirre paremminkin, mikä tähän traktoriin tuli. Ja toinen asia oli, että Valtran näkemyksen mukaan se on niin monimutkainen toteuttaa, että se nostaa tämän traktorin hintaa huomattavasti, jolloin ongelmana juuri täällä tulee, että voidaanko sitä niin kuin kaupallistaa oikeastaan ollenkaan. Se toimii ja se on hyvä. Ja tuotantoonkin se ehkä voidaan sovittaa yhteen, mutta sen markkinat ei näytäkään varmoilta, koska se on liian kallis tuote. Ja Markus Salo teki tämän tutkimuksen. Muuten Markus väittelee ensi kuussa tietotekniikkapuolella, mutta oli mulla tutkimusapulaisena tässä keississä. Ja näin, tässä ehkä tulee eräitä tyypillisiä piirteitä. Yksi tyypillinen piirre on meillä, että meillä on julkinen rahoittaja aika usein kuvioissa mukana. Toinen asia on ehkä, että on tämmöinen niin kuin isompi yritys, joka hallitsee sen markkinan, jolla on olla ne perustuotteet olemassa. Ja sitten on se, että alihankkijoita käytetään runsaasti. Ja toivotaan, näinhän me aina ajattelemme innovaatiopolitiikassa, että jokainen olisi tässä ketjussa innovatiivinen, alihankkija myöskin. Mutta nyt osoittautukin, että tämä tuote tietysti, minkä he kehittivät tässä, sehän ei ole itsenäisesti helposti myytävissä. Se ei ole niin kuin radio, joka voidaan ottaa, laittaa sinne ohjauskoppiin tai jotain tämmöistä, vaan se on vain järkevää, jos se on traktori sellainen, että se voidaan siihen asentaa ja ne ohjausominaisuudet on siinä. Eli tässä tuleekin vastaan hyvin niin kuin haastava asia meille innovaatiotutkijoille ja käytännössä innovaatiotekijöille. Miten me saadaan tämä koko ketju, jossa on useita toimijoita ja alihankkijoita, saumatta pelaamaan yhteen niin, että ne innovaatiot hyödyttävät kaikkia ja tulevat käyttöön. Että tämmöisiä opetuksia tästä saadaan. Mun täytyy yrittää ottaa selvää, että onko se tuotannossa, mutta edelleen, mitä viimeksi katsoin, niin sitä ei ollut ja voi hyvinkin, että se on mennyt. Sitä huolimatta en ollenkaan usko, LH Lift on silti ilmoittanut aika suuren tyytyväisyyden, he ovat saaneet palkinnon. Heillä on tullut tavattoman paljon kansainvälisiä yhteydenottoja tämän palkinnon ansiosta. He on profiloituneet innovatiivisena alihankkijana ja silloin heillä on taas parempia mahdollisuuksia toimia muidenkin tuottajien, vaikka traktorivalmistajien ja niin edelleen, kanssa kumppanina. Eli tämmöisiä etuja saadaan, mutta sillä tavalla surullinen, että nämä Tekesin oppirahat eivät ole menneet hukkaan, mutta eivät ole johtaneet mihinkään taloudelliseen suoraan tulokseen ja menestykseen. No sitten tämä kuva ei ole ihan niin dynaaminen kuin sen pitäisi olla, mutta tämän kuvion idea on kuitenkin tuoda esiin rinnakkaisuus. Eli me helposti esitetään tämmöinen innovaatioprosessi, niin kuin tuossa aikaisemminkin esitin, vedoten hyvin perinteisiin jaotteluihin, tämän tyyppisiin, jotka on niin kuin perus. No itse asiassa me voidaankin katsoa tämä nyt, koska tuossa hyvät tähän. Eli tämä on nyt semmoinen hyvin tavanomainen tapa jakaa innovaatioprosessin vaiheisiin. Eli jos me eritellään vähän suurempia kuvioita, tämä jakautuu siis kahteen osaan näin tästä. Eli tutkimus ja kehittäminen, research and development, oikeastaan käsittää tämän aika klassisen mallin mukaan aina siihen asti, kun tuote on valmis. Ja sitten tämä kaupallistaminen, markkinoille meneminen on sitten se myymispuoli, jos näin voi sanoa. Ja tämä tutkimus ja kehittäminen, research and development, tässähän ei siis ole niin kuin välttämättä nyt mukana vielä semmoisia pitkiä ja jatkuvia research and development tiimien työskentelyä, vaan nyt tältä kannalta ennakointi. Tämä on hyvä, että tämä on otettu tähän. Ja tässä on tämä hämärä, harmaa, fuzzy front end, eli se alkupää, jota usein sanotaan, se on sumea. Siinä on juuri sitä tuntemattomia tekijöitä päällä. Siellä on ennakointi ja konseptien kehittäminen. Tämä on hyvä, että tähän malliin on otettu. Se on tästä Making Sense of Innovation Management, VTT:n kavereiden julkaisema kirja. Taitaa muuten olla verkossa löydettävissäkin. Niin, että täällä lähdetään ennakoinnista, siinä tulee just se teknologiaennakointi, markkinoiden ennakointi ja mitä kaikkea siihen halutaan sisällyttää. Ja sitten kehitetään konsepti. No, mehän joskus puhutaan, kehitetään ideasta inventio. Mä itse pidän todella enemmän konseptisanasta, koska konsepti pitää sisällään, että esimerkiksi vaikka tämä kääntyvä etunostolaite. Konsepti on se, että traktorissa on hyödyllistä, että se etunostolaite on käännettävissä, koska silloin se on monikäyttöisempi. Monissa tilanteissa se on siinä sivussa se nostettava asia. Tuntuu, että se konsepti on tämmöinen, se täytyy vain kytkeä siihen. Eli se on konsepti, ja sitten kun lähdetään, että miten me toteutetaan, niin siellä on tuhansia pikkuasioita, jotka pitää selvittää. Se on se tuotteen kehittäminen. Käytetään tämä NPD, New Product Development. No joo, en tiedä, näitä sanoja vähän käytetään vaihtelevasti. Pääasiat, ne ymmärrätte, että tämä on vaiheittainen ja että tämmöisiä termejä käytetään. Eli tässä sitten tehdään huomattavan paljon kokeita. Mä juuri luin eilen Edisonista. Aivan mieletön tyyppi tämä Edison, joka on kehittänyt muun muassa gramofonin tai äänen tallentamisen levylle, puhelimen, sähkölaitteita ja ties mitä. Hän on siis kehittänyt tavattoman paljon ja perustanut General Electric, maailman suurimman firman aikoinaan ja niin edelleen. Edison näyttää olevan, sillä oli tämmöisiä research and development tiimejä, muun muassa Menlo Parkissa, ei Piilaakson Menlo Parkissa, vaan lähellä New Yorkia, jonne hän kokosi noin 100 insinööriä, matemaatikkoa ja muita tutkijoita kehittämään laitteita. Ja he tekivät ihan siis järjettömän määrän erilaisia prototyyppejä. Kuuluisahan on tämä sähkölampun. Että toi sähkölampu saadaan pelaamaan, siinä pitää olla tietynlainen tyhjiö, eikö niin, ja se metalli. Mikä ihme, siinä kokeiltiin hevosen karvoja ja ties mitä. Siis kaikenlaista kokeiltiin ennen kuin pitkän kokeilun jälkeen löytyi sellainen ratkaisu, että se lamppu toimii ja kestää jonkun verran. Mutta Edison oli myöskin jatkuvasti, se oli erittäin luova se tiimi. Kaikki osallistui ideoiden kehittämiseen ja sitten siinä kuvauksessa sanottiin, että Edison itse oli suunnilleen aina tavattavissa noin kahteen asti yöllä siellä labrassa ja hän vähän ihmetteli, jos joku ei ollut siellä. Ja ne tekivät niin kuin äärimmäisen intensiivisesti mielenkiintoista työtä, palkitsevaa työtä ja eräänäkin vuonna tai vuosi saattoi tulla 400-500 patenttia vuodessa koko ajan. Uutta teknologiaa, uusia juttuja. Toki nykypäivänä patentteja ehkä ei ole niin helppo saada, mutta silloin kun ollaan niin kuin alussa, elektroniikan alussa, niin on ymmärrettävää, että on paljon keksintöjä, joita voidaan sitten tuoda siellä esiin. Ja Bellin laboratorion kehittämiseen hän osallistui. Bellin laboratoriot sitten myöhemmin ovat niin kuin keksineet transistorin esimerkiksi, joka on ihan mieletön bisnes ollut. Mutta Bellin laboratorio itsessään ei ole koskaan onnistunut tekemään rahaa näillä huippukeksinnöillä, vaan on aina sitten jotkut muut pystyneet sen tekemään. Mutta että tässä nämä vaiheet eivät ole niin kuin mitään yksinkertaisia, vaan siellä on ehkä loputtoman paljon testataan ja kokeillaan ja katsotaan, petytään, otetaan uusia asioita. Ja Edisonilla oli kuulemma niin kuin jatkuvasti kymmeniä projekteja käynnissä. Jos yksi meni vähän pieleen, toinen projekti otettiin vahvemmin käyttöön. Koko ajan tehtiin eri rintamilla töitä. Ja sitten hän ymmärsi aika pitkälle tämän hedelmällisen vuorovaikutuksen. Eli hän itse luki kaikkea biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, filosofiaa, kaikenlaisia kasvioppeja. Hänellä oli valtavat varastot erilaisia luonnon esineitä, kemikaaleja, erilaisia siemeniä ja höyheniä ja kaikkea. En tiedä, mihin näitä käytti, mutta ne oli niin kuin jollain tavalla, että hänellä oli materiaaleja, joita hän voi kokeilla mihin tahansa. Ja tuo Edisonin tarina, kannattaa sitä koittaa joskus katsoa, että se on, yksi ihmeellinen kaveri. Ja siis hän oli hyvin moderni, siis kuitenkin näissä, koko ajan sen Edisonin mielessä oli, että voidaanko tätä nyt käyttää johonkin. Hän oli siis hyvin kaupallinen, että mihin tätä nyt voisi käyttää, että ei häntä kiinnostanut sinänsä julkaista mitään. En tiedä, onko hänellä edes kovin korkeata akateemista arvoa. Ei tainnut olla mikään PhD tai sinne, mutta jotain perusinsinööritaitoja toki oli. hän koko ajan ajatteli, että mitä tästä voisi olla hyötyä, mihin tätä voisi käyttää. Ja oli niin kuin aika nopea oivaltamaan näitä mahdollisuuksia, mitä tässä tuotannossa on. Että semmoisia tarinoita löytyy. No joo, toi oikeastaan oli jo meillä äsken esillä, toi Henri Simulan, jossa hän halusi vaan liittää tämän kaupallistamisen tähän väliin. Toi on käyty läpi, mennään sitten tähän. No niin, eli äsken oli näitä vaiheittaisia, hieman niin kuin lineaarisia tapoja. Ne on ihan mukavia pedagogisesti tajuta, ja varmasti prosesseja viedään niinkin eteenpäin. Mutta tänä päivänä yhä enemmän ajatellaan näin, että näitä kaikkia asioita niin kuin, vähän niin kuin rullataan rinnakkain eteenpäin. Että ideointi ei ole niin, että mä ensin ideoihin ja sitten testaisin, vaan ehkä näin, että mä teen prototyypin yksi, saan uuden ajatuksen konseptista ja lähdetään sitä ideaa kehittämään. Sitten mä rupean ehkä valmistusprosessia ruveta, katsotaan voidaanko tuollaisia prototyyppejä tehdä, mitä meidän täytyisi tehdä koneisiin muutoksia tai jotain. Huomataan, että ei se ole mahdollista, se prototyyppi pitääkin olla toisenlainen, jotta se olisi teknisesti mahdollista toteuttaa. Ja mennään niin kuin näin. Eli nämä niin kuin velloo keskenään tämmöisessä niin kuin innovaatiokehässä nämä asiat. Ja useita prototyyppejä, 2, 3, 4 tehdään. Edison kokeili tuhansia tätä sähkölampua varten, ennen kuin löysi oikean ratkaisun, miten se sähkölampu saadaan toimimaan. Eli tämä prosessi oli pitkä. Konsepteja, sitten konseptit on se, jolla se jäsentyy, se tuotteen arkkitehtuuri tai sen palvelu, mikä on se rakenne, mitä se tekee. Ja sitten se yksityiskohdat syntyy vasta, kun se on prototyyppinä rakennettu. Ja valmistusprosessi opettaa meille sen mahdollisuuden ja sitten tulee kaupallistaminen. Eli näin me eletään niin kuin rinnakkaisesti ja vuorovaikutteisesti. Totta kai voidaan aina nähdä, tuosta me lähdettiin ja jossakin vaiheessa päädytään tonne, mutta mitä kaikkea siellä tapahtuu, se on tämmöinen vuorovaikutteinen ja jollain tavalla tämmöinen kehällinen prosessi, mikä siinä on käynnissä. No sitten tämä innovaatio, innovation funnel, tai mikä se sana siinä mahtaa ollakaan, vaihdetaan, niin tämä on ihan hauska ajatus. Eli tämä ajatus on se, että tämä prosessi, mikä johtaa siihen lopputuotteeseen, sen täytyy olla tämmöinen suppilo, jossa jotain karsitaan pois. Ja idea, omat ja ulkoa tulleet ideat, ja tämä nyt on tärkeä, tämä ulkoa tulleet ideat, kohta näemme sen innovaatioteoriassakin, avoimen innovaation kohdalla. Siis kaikkea ei tule, varmaan jokainen yritys itse asiassa tekee niin sanottua teollisuusvakoilua. Eli naapuri on keksinyt todella hyviä jutun, puretaan se paloihin, katsotaan mitä siitä voidaan tehdä. Näinhän tapahtui aina Neuvostoliitossa, isäni oli kehittämässä sähkömoottoreita, heikkovirtamoottoreita ja sellaisia, joita käytettiin jäänsärkiässä ja tosiaan hyvin suuri markkina oli Neuvostoliitto, joka osti jäänsärkiöitä ja näitä moottoreita myöskin, mutta eivät sitten koskaan saaneet niitä toimimaan tai oivaltaneet niitä rakenneperiaatteita, vaikka aina vaativat täydelliset piirustukset ja kaikki laitteet piti yksityiskohtaisesti avata, miten ne toimii, mutta ei ole helppo saada, mutta se vaan osoittaa, että business intelligence on kova juttu, yritetään omaksua muualta. Mutta tärkeintähän tietysti monille on tämä oma idea. Ja osa hylätään, se on yksi kysymys, joka me tullaan pohtimaan, mitä näille tulisi tehdä. Eihän ne huonoja useinkaan ole. Ja sitten tämä fuusioituu nämä jutut, eli saa ideat ja testaamisen ja muun jälkeen alkaa niin kuin kiteytyä ja muodostuu ehkä ihan uudenlainen loppuratkaisu, ja sieltä tulee jalostuneet ideat, konseptit ja tuotekehitys. Eli tämmöinen ideasuodatin on käynnissä. Tämäkin voidaan tehdä niin kuin metodisesti varmasti. On keinoja tuottaa uusia ideoita, on keinoja yhdistää ideoita, pakko karsia joitakin pois, ehkä jonnekin sivupöydälle tai pöytälaatikkoon heittää. Ja tähän on oma. Sitten tietysti nämä kaikki asiat täällä on omia metodejaan, miten tuolla tapahtuu. Sitten mistä ideat tulevat? Ja Erik von Hippel nimenä kannattaa muistaa, hän on yksi johtavia innovaatiotutkijoita ja hän on korostanut tässä kirjassa Democratizing Innovation, erityisesti juuri avoimia innovaatioita, sitä mikä on käyttäjien rooli innovaatioiden tuottamisessa. Mutta hän on pidempään analysoinut näitä innovaatiolähtökohtia ja tässä on lista, joka nostaa niin kuin ne suurimmat. Eli toimittajat ja alihankkijat ovat ideoiden lähteenä huomattavan tärkeä. Eli kun toimitaan näiden kanssa, niin ne on kuitenkin niin ne on usein lähellä asiakasrajapintaa tai ne tuntee jotakin tuotteeseen liittyviä erityisominaisuuksia ja komponentteja, niin sieltä tulee aloitteita, ideoita, mitä voisi tehdä paremmin. Asiakkaat on toinen ryhmä. Näitä on usein erilaisia kyselyjä. Mekin tehtiin tämmöinen kysely. Mä voin niitä kalvoja teille näyttää, mihin me kiteytettiin. Me tehtiin noin 4 vuotta sitten täällä. Oltiin yhteydessä kaikkiin yrityksiin tällä alueella. Ja vastauksia tuli, ei 100%, mutta tuommoinen 700-800 yritystä. Ja muistaakseni se on jotain 60% yrityksistä. Ja me kysyttiin juuri sitten, että mistä ne ideat tulee, niin kyllä se vaan oli niin, että asiakkaat ja nämä nousivat ynnä, mutta yliopistot olivat erittäin alhaalla. Tämä on, mitä tämä kertoo? Me otettiin se ainakin vakavasti, että yliopisto ei ole mitenkään prioriteettilistalla korkealla, mistä ne ideat tulee. Siellä oli sitten tietysti työntekijöitä, tästä puuttuu joitakin, mutta siellä oli johto, omistajilta tuli jotain, mutta ehkä juuri nämä toimittajat, alihankkijat, asiakkaat. Ja me ainakin ajateltiin sitä toisaalta niin, että tietysti ehkä tämän alueen yritysten profiili ei ole niin tietointensiivinen kuin jollakin high-tech-alueilla. Että siellä saattaisi olla enemmän yhteyksiä. Erityisesti yliopistot ovat todella vahvoja toimijoita bioteknologiassa, joka on tämmöinen tutkimusintensiivinen alue. Jonkun verran yliopistoilla on roolia informaatioteknologian alueella ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa niin tuntuu, että yliopisto on kaukana, sen tapa toimia on outo, sen tapa julkaista asioita. Ei, se on akateeminen eikä niin kuin millään tavalla ehkä edistä sitten sen tiedon omaksumista. Yliopistoa on vaikea lähestyä, sanoivat yritykset, eivät oikein ymmärrä mitä yliopisto, miten sinne mennään ja pitääkö olla skraakakaulussa. Kenelle soittaa, miten esität asiat. Me ollaan niin konkreettisia ihmisiä ja noin akateemikot ei. Mutta tämä on nyt asioita, me pohdimme sitten myöhemmin, muistaakseni viimeisellä luennolla, että mikä on se yliopistojen todellinen parempi rooli voisi olla täällä innovaatiotoiminnassa. Kilpailijoilta totta kai seurataan sitä. Ja sitten tämä on niin kuin valtava tämä spillover, niin kuin sanotaan, siis koko ajan maailmalla tuotetaan uusia asioita, saadaan uusia kokemuksia ja se vuotaa. Se vuotaa siis niin kuin leviää ympäri maailmaa. Että siis ainakin kansantaloustieteilijät ovat kiinnittäneet totta kai tähän spillover-ilmiöön, että miten niin kuin tieto leviää globaalisti maasta toiseen. Usein kaupan käynnin välityksellä. Mä oon monta kertaa sanonut, että meillä on valtava tämmöinen teknologian siirto käynnissä, kun me perustetaan tehtaita, siis lännessä, perustetaan tehtaita Kiinaan, ja ne omaksuvat hyvin nopeasti ne samat teknologiat, tuotantotavat, johtamismallit, ja näin ollen se on, me ajattelemme, että mehän saamme siellä halpaa työvoimaa ja on kiva toimia lähellä isoja markkinoita. Tosiasiassa me ollaan siirtämässä meidän osaamisemme sinne massiivisesti. Eli täytyy muistaa tämä puoli kanssa. No, tässä on niin kuin hyvin dokumentoituja lähteitä. Yksityiset laboratoriot Suomessa on näitä jonkun verran, ei ehkä niin paljon kuin isommissa maissa. Olisiko nyt sitten tuohon VTT luettavissa, voisi olla, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, on kyllä merkittävä laitos luonnontieteen ja teknologian alueella, mutta on meillä joitakin muitakin laboratorioita, mutta se ei ole oikein, firmoilla on itsellään jotain, että meillä ei ole tämmöistä kovin kehittynyttä tämmöisten yksityisten tutkimuslaitosten verkostoa. Suomi ei ole ehkä niin jotenkin varakas maa tai että meillä olisi riittävästi markkinoita, että meillä olisi täällä erilaisia niin kuin VTT-tapaisia toimijoita, joissa ollaan vaikka energiateknologiaan tai informaatiot erikoistuneita. Mutta tämä on nyt semmoista, niin kuin mitä maailmalla tapahtuu. No sitten tuossa ideas- ja innovaatiosuppilossa siinä alkuvaiheessa karsitaan ideoita. Ja mä ajattelin, että mä tuon nyt muutamia tämmöisiä peruskäsitteitä, joita tässä ideoiden arvioinnissa käytetään, jos ajatellaan niiden kaupallista potentiaalia tai muuta. Nämä kolme käsitettä on ehkä peruskäsitteitä. Siinä on tämä haluttavuus, desirability, elinvoimaisuus, viability ja toteutettavuus, jos näin käännetään, feasibility. Eri asioita. Tämän mä olen laittanut ylimmäksi tämän haluttavuuden, erityisesti kuluttajatuotteissa tämä tekijä on tärkeä. Eli onko tuote kiinnostava, vetovoimainen, onko markkinoilla kysyntää sitä kohtaan. Loppujen lopuksi kuitenkin tämä haluttavuus voidaan ehkä ajatella aika subjektiivisena ja psykologisena asiana. Että toi tuote on niin nasta tai mä haluan tollasen, koska mä tykkään siitä. Eli se ei ole aivan sama asia kuin se, että sille on tarve. Tämä on hyvä pitää käsitteellisesti ero tarpeen ja halun välillä. Eikö niin? Ne on eri asioita. Tarve on voidaan todeta, että sä nyt tarvitset todella matkapuhelimen tai radion tai television. Auton sä tarvitset ehdottomasti, koska asut pahassa paikassa ja niin edelleen. Jotta siitä syntyisi jotakin, niin täytyy olla myöskin, että se on minä haluan sen myös. Eli haluan panostaa siihen, oppia sen käyttämään, haluan käyttää rahaani siihen, jolloin me tällä komponentilla tässä haluamme korostaa nimenomaan sitä subjektiivista suhtautumista, joka sitten loppujen lopuksi kuitenkin johtaa käyttäytymiseen. Sen pohjalla toki on tarve. Mä oon usein julkisen sektorin palvelun kohdalla huomannut, että me ei oikein niin kuin aina osata tehdä eroa, mikä on tarve ja mikä on haluttavuus. Ihmiset voi haluta sellaisia jopa, joita ei tarvita. Ja sitten on tarve, mutta henkilö ei koe tarvitsevansa palvelua. Eikö niin? Eli se ei ole, niissä on eroja näissä niin kuin lähtökohtana halun ja tarpeen. Mutta tässä siis puhumme nyt nimenomaan haluttavuudesta, se on se käsite. Joo. Niin.
Koska
kyllä.
Harva idea on valmis sellaisenaan.
Niin.
Älykäs ihminen keksii melkein kaikista ideoista 10 ideaa, miksi ne ei koskaan voi toimia. Mm. Ja tuo toteutettavuushan on sellainen juttu, että sitten kun haluttavuus ja elinvoimaisuus on saatu
kuuluun,
niin sehän on
tuin. Joo, ja näin se menee.
Elinvoimaisuus vaatii juuri sitä, että sitä vähän niin kuin joo. Tyysätään sitä ideaa ja kehittää.
Kyllä, tuo on ihan oikein, kun sanoit.
Ystävällisiä sille.
Kyllä. Joo, tämä viability, niin tähän täytyy liittää juuri se, että se menee kaupaksi, että me voidaan ajatella, että se todella on markkinoille sopiva tuote ja sillä tulee olemaan se kysyntä. Että se on niin kuin tämä on sitten se, että onko se mahdollista tehdä. On asioita, joita ei voi tehdä ainakaan järkevään hintaan. Tai tekniikka ei vielä riitä. Osaaminen ei riitä. Ja tätä feasibility aika paljon, musta tuntuu, että tätä osataan tehdä. Koska tämä on ehkä se semmoinen niin kuin selkein palikka tässä. Mutta tämän arviointi, tämän tuotteen elinvoimaisuus, se, että se niin kuin tsunamin lailla leviäisi ja ihmiset haluaa sitä ja sitä markkinat kasvaa ja niin edelleen. Niin se on tietysti sen bisneksen ytimenä, mutta se ei lähde liikkeelle, eli ei ole tätä. Ja varmaan joskus voi olla, että joku näkee tämmöisen halun, mutta ei niin kuin ymmärrä, että ei sitten olla tavalla toteutettuna ole ollenkaan toimiva malli. Ja sitten tietysti tämä kypsyys, teknologian kypsyys, meidän osaamisemme kypsyys, että me pystytään toteuttamaan. Tämä lentäminen on ollut haaveena monta kertaa, mutta harvoin kesti pitkään ennen kuin ihminen pystyy lentämään, rakentaa lentokoneen. Siinä oli monta asiaa ratkaistavana ennen. Ja elinvoimaisuutta sitä lentämistä ei tullut ennen kuin, tietysti jos ajatellaan ennen kuin tulee kunnolliset potkurikoneet ja suihkukoneet, jolloin se on niin kuin ollut kukoistavaa bisnestä aikoinaan tämä. Eli tuommoiset asiat, ja näille on sitten erilaisia kriteerejä, en mene niihin, mutta jokainen voi miettiä mielessään, että minkä tyyppisiä lisäpiirteitä. Sitten mä olen lisännyt tähän muutaman muun asian, jotka ehkä tulee nyt enemmän tästä keskustelusta, mikä yhteiskunnassa käydään parhaillaan tuotteiden kohdalla. Eli eikö niin, että tuolla akselilla haluttavuus, toteuttavuus, elinvoimassa voidaan tehdä tosi törkeitä tuotteita. Esimerkiksi joku on arvostellut näitä väkivaltapelejä. Ne on haluttavia ja ne on toteutettu ja niillä on valtavasti käyttäjiä. Mutta sitten meille tulee muita keskusteluja, jotka ikään kuin tulevat yhteiskunnan puolelta ja niistä yhteiskunnassa olevista vaatimuksista ja arvoista. Kestävyys, sustainability. No totta kai siinä on niin kuin monta puolta tässä kestävyydessä. Avataan tässä joitakin. Siihen voi liittyä esimerkiksi sen tuotannon käyttämät energiamäärät, materiaalihukat, hiilijalanjäljet, veden määrä, mitä käytetään ja niin edelleen. Se on yksi asia, siis tuotantoon liittyvä kestävyys. Sitten toinen on siis sen, jos se nyt on tuote, niin sen tuotteen pitkäikäisyys. Ihan siis vaikkapa kulutustavarana. Kun ostaa halpa liikkeestä tavaroita, niin eipä aikaakaan, kun huomaa, että vaatteet, värit haalistuu, vaatteet venyy tai kutistuu. Mä ostin kerran hyvännäköisen jäätelökauhan, joka oli kromattu. Nyt kun sitä on käytetty aika paljon, niin se kromi vaan karisee ja vaimoni kysyi yhtenä päivänä, hei Antti, että syödäänkö me näitä kromipaloja jäätelön kanssa joka päivä. Että se ei kerta kaikkiaan, se on hyvännäköinen. Hienot kahvat, mutta se on todella surkeasti tehty. Voisi olla, että se on jopa vaarallinen, että sitä kromipaloja irtoaa siitä. Monet komponentit, jos katsotte kodin koneita, myöskin autossa tiettyjä komponenteja on muovista. Ja ne hajoaa todella helposti. Mikä tahansa rasia tai jääkaapin pesukoneen lukot, ne on muovisia kappaleita. Ja sitten kun se rävähtää rikki, sitä ei kyllä itse pysty korjaamaan. Eli meillä on tavattoman paljon tuotteita, jotka ei ole niin kuin mietitty, että ne kestävät isältä pojalle. Niin kuin sanoin, ja hyvät huonekalut, hyvät tavarat menevät perintönä. Eikö nämä ole jotakin arvoja nämäkin? Mulla on kotona huonekaluja, jotka oli mun lapsuuden kotona. Ja nyt mun omat lapset on kiinnostuneet. Ne on Aallon Artekin pöytiä ja tuoleja, jotka kestää ihan valtavan hyvin. Ne makso paljon, mutta ne on myöskin kestäneet 30-40 vuotta ja siirtyi lapsille vielä, uskon, ne tykkää niistä. Eli kyllähän näissä on jotain verrattuna sitten semmoiseen, nyt pistellään IKEA-tyyppisen tuoliin, joka parin käytön jälkeen alkaa ruuvit löystyä ja se jotenkin ei kestä. Siis ne ei ole kestäviä tuotteita. No mitä sinä sanot?
Tuolla ainakin vaateteollisuudessa ja kangasteollisuudessa, siellähän justiinsa laskettukin se, että niinku se kestää vain tietyn ajan sen takia, että ihmiset niin joutuu ottamaan niin. Se uu, että niillä pysyy sitten se.
Kyllä, tämän ymmärrän, mutta eikö me niin, että jos me otetaan tämä kestävyys yhteiskunnallisena kysymyksenä, niin meidän pitää silloin kysyä näin, että onko se yhteiskunnallisesti niin kuin suositeltavaa tai jotenkin kannatettavaa, että tämmöisellä logiikalla yritykset toimivat. Tehdään mahdollisimman vähän kestäviä tuotteita, jotta he ostaisivat uusia nämä hajoa. Se hintahan on usein aika edullinen, se on kiva juttu, sen saa halvalla ja nopeasti ja mukava saada, mutta sitten noin pitkällä tähtäimellä. Nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka jos yritys vetää ton linjan läpi tyylikkäästi ja toteaa, tämä on elinvoimainen tuote, tämä T-paita, joka maksaa 3 euroa, kestää ainakin 3 pesua. Ja niin edelleen, se on kivan näköinen. Okei, sille vetää. Niin me voidaan myöskin lähteä keskustelemaan näiden kysymysten painoarvosta innovaatiotoiminnassa. Siksi mä olen puhunut kestävistä innovaatioista. Haluan korostaa sitä, että me arvioimme niitä innovaatioita niiden pitkäaikaisten vaikutusten takia. Se on se termi, mitä mä oon halunnut käyttää, kestävä innovaatio tässä. Ja se on semmoinen yhteiskunnallinen arvo tai paine, jonka yritys joutuu ottamaan huomioon yhteiskuntavastuunsa kautta. Tai nykyään puhutaan myöskin yrityskansalaisuudesta. Eli tarkoitetaan, että yritys on yhteiskunnassa, niin kuin me ihmisetkin, toimii samanlaisten arvojen ja samanlaisten sääntöjen mukaan kuin me muutkin. Ja jokaisen pitää tässä yhteiskunnassa oma panoksensa laittaa sen yhteiskunnan hyvään elämään siellä yhteiskunnassa ja sen kehittämisessä. Ja silloin tämän tyyppiset asiat, eikö niin, tulevat esiin. No sitten tämä eettisyys. Tässähän totta kai viitataan hyvin usein siihen, että minkälaisissa olosuhteissa raaka-aine tuotetaan, onko lapsityövoimaa, tehdäänkö tämä öljy kaatamalla sademetsiä ja pystyttämällä jotain öljykasveja sinne, onko epäinhimilliset olosuhteet, tai on sekin eettisyyttä kysymys, jos samat tuotteet, jotka täällä voitaisiin tehdä tehokkaasti, tehdään erittäin energiaa kuluttavana jossakin hikipajoissa, jossakin kehitysmaiden nurkissa tai jotain, jossa me ei ole minkäänlaista käsitystä siitä. Ja niin edelleen. No, varmaan liittyy muitakin eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi geenimanipuloitujen elintarvikkeiden kysymys on ei vain se, että ne on varmaan hyviä tuotteita, eikö niin, ne kestää jotkut siemenet, jotka on niin kuin geneettisesti manipuloitu, kestää paremmin huonoja viljelyolosuhteita tai on resistantteja jollekin hyönteisten puremiseen, hyönteisten tuhoalle ja niin edelleen. Eli tämmöisiä kysymyksiä. Sitten tämä luotettavuus, mikä on aika harvoin keskustelussa, mutta me ollaan nostettu tämä legitiimisyys täällä yliopistoinnovaatioilla. Ja mä nyt sanon sen näin, että ainakin yksi, minkä merkitys sillä on, että jos me täällä yliopistolla kehitetään joku palvelu, vaikkapa mielenterveyden tai sanotaan nyt työhyvinvoinnin edistämiseen, joku tämmöinen interventiopalvelu, joka perustuu vaikka mobiilivälineeseen, että ihminen voi seurata omaa jaksamistaan sen välineen avulla ja kirjoittaa sinne vaikka joka päivä pienen raportin. Tänään iltapäivällä en jaksanut istua palaverissa, nukuin huonosti yöni, ruokahalu ei maistu ja pomo oli inhottava, tai itse olin inhottava. Niin, siis me haluamme tehdä tällaisia, ehkä kehittää tällaisia interventiovälineitä, mutta meidän yliopistolla meille kohdistuu sellainen vaatimus, että olemmeko todella testanneet, että se toimii, että se on vaikuttava, että se vaikutukset, mitä sillä on, eivät ole huonoja. Ja tätä voisi sanoa, että meillä on niin kuin legitimiteetti siihen. Ehkä meitä ei voida vetää niin kuin oikeuteen siitä, mutta me kuitenkin seisomme sen takana, että kun siinä on joku terveysväittämä vaikka meidän lääkkeessä tai tuotteessa, niin me seistään sen takana, koska me ollaan testattu se niin hyvin. Se on lähellä tätä eettisyyttä, mutta on hieman eri näkökulma tässä. Ja tämä voi olla myöskin juridinen kysymys. Eikö niin, että jos me lanseeraamme jonkun tuotteen, joka itse asiassa aiheuttaa suuria vahinkoja ihmiselle, jonkun ruuan tai pesuaineen tai muun, niin kyllä meidät voidaan totta kai viedä myös oikeuteen siitä asiasta. Että me emme ole sitten kuitenkaan tarpeeksi huolehtineet, että mitä sivuvaikutuksia sillä on. Samppoo, joka 3 viikossa poistaa sun hiukset esimerkiksi. Voi olla, että tulee pieniä ongelmia siitä tai jotain muuta. Eli tässä on ideoiden ja tietysti tuotteiden, mutta mä ajattelin, että jos me puhumme ideoista, konsepteista, niin ennen kuin me lähdemme viemään niitä eteenpäin, ennen kuin me lähdemme markkinoimaan, niin me joudumme erilaisten kriteerien läpi myllyttämään ne asiat. Ja sitten tosiaan tällä puolella alkaa tulla tämmöisiä asioita, jotka on enemmän yhteiskunnallis-moraalisia eettiseen keskusteluun. Ja täällä taas on sitten enemmän siihen bisneksen sisäiseen. Halutaanko, onko se tehtävissä, onko se menestyvä, elinvoimainen tuote. Joo. Niin on. Joo.
Kyllä mä tuon elinvoimaisuuden ja kestävyyden, mä en osaa erottaa.
Joo. Joo. No näin mä arvelenkin, että kun tämä otetaan mahdollisimman laajasti, niin me tulee näin. Ja sitten voi, ja tässähän nyt on kuluttajan ääni, eikö niin, suuri. Että jos me kuluttajat ollaan sitä mieltä, että näitä teepaitoja, jotka on bangladesilaisissa hikipajassa lapsityövoimalla tehty, että me ei niitä voi kerta kaikkiaan osteta ja tieto leviää, niin niiden markkinat kärsi. Se ei ole elinvoimainen sillä. Mutta se vaatii...
Siinä on vain elinkaari, se voi olla lyhyt
päätä. Joo, kyllä. Niin. Kyllä. Joo. Kyllä, ja kyllä mä näen, että nämä... Siis eihän näitäkään nyt voi erottaa niin kauhean Kiinan muurilla, mutta pääasia, että me nähdään, että tämä on moniulotteinen tämä arviointi, ja siinä ei ole vain taloudellinen menestys, ei vain teknologinen toteutettavuus, eikä vain halu, vaan myöskin muita kriteereitä, jotka on yhteiskunnassa, yhteiskunnan arvomaailmassa, ihmisten käyttäytymisessä mukana. Se on sitä, jos ajatellaan sitä innovatiivista maisemaa, niin se on se landscape siellä ylhäällä. Se on hirveän tärkeä nykyään, ei vain se, että meiltä sieltä alhaalta pukkaa innovaatioita sieltä ekosysteemistä ja sitten otetaan käyttöön jossakin vaiheessa ja sitten toisaalta on se landscape siellä, että minkälaisia arvoja, minkälaisia trendejä yhteiskunnallisessa kehityksessä on. Se on voimakas vaikuttaja siellä. Se on aina vähän epäsuora kuitenkin. Se voi olla, että se on niin kuin reaktiivista enemmänkin kuin, niin kuin positiivista. Mutta mun oma ajatukseni on, että jos me omaksumme tämmöisen kestävän innovaation ajatuksen, niin me ajatellaan sitä niin kuin yrittäjä, olisin vaikka yrittäjäideana, että haluan tehdä sellaisia tuotteita, jotka on kiinnostavia, hyviä, samalla ne on ympäristön kannalta hyviä, ne on kestäviä ja ne tavat, millä mä ne teen, on mahdollisimman eettisiä. Kaikki asiat on niin kuin tehty pykälien mukaan, jos näin voisi sanoa tällä tavalla. Niin väitän, että semmoiset tuotteet voivat menestyä yhtä hyvin kuin jotkut, jotka on tehty ihan vaan ajatellen, että tämäpä koukuttaa ihmisiä mukavasti. Tämähän on kiva tuote, näitä myydään ja tämä hyödyttää ihmisiä. Okei, tämä on niin. Niin.
Siinä varmaan on taas se syklisyys.
Kyllä.
Aatemaailmat menee laidasta laitaan.
Niin on.
Se, että toi haluttavuus on juuri siellä se, mikä tavallaan
Niin, niin vietit totta kai.
Tarpeet loppuun, niin vietit vetää edelleen.
Niin, niin kyllä.
Juoksee lapsen perään ja miettiä voimasta. Että se,
niinhän se on, joo.
Ja se ei ole välttämättä niin kuin, tai susi yö.
Mm. Mutta, joo, kyllä. No, mutta kyllä mä, tämän, mä hyvin aistin tämän ja tiedän että hyvin mielellään juuri lähdetään tästä, siis tämä koko designkin helposti menee. Teet jotain todella makeeta, jotain todella haluttavaa, huippukäyttäjäkokemus, eikö niin? Näillähän sitä viedään näitä asioita eteenpäin. Ja se on hieno juttu, että käyttäjä on otettu todella huomioon siinä ja se on niin kuin viimeisen päälle mietitty siltä kannalta. Mutta yhteiskunta, joka käyttää resursseja, julkisia resursseja ja miettii asioita, ja meidän pitäisi katsoa niin kuin planetaarisesti näitä, niin voi tulla toisenlaisia ajatuksia, että oliko toi nyt tarpeen. Tosin eihän meidän pidä moralisoida sillä tavalla, että jos joku nyt haluaa pelata esimerkiksi jotain peliä kovasti ja ostaa siihen piirteitä, ei se nyt mikään pahakaan asia ole. Se kaikki tapahtuu, eikö niin, sen takia, että hän tekee itsenäisiä päätöksiä. Mutta jos se on lapsi, niin silloin on toinen kysymys, eikö niin, koska meillä on vastuu lapsista ja heidän kasvamisesta. Eli siellä tulee toisenlainen näkökohta, mutta liberaalisessa yhteiskunnassa voi sanoa, että jokainen saa tehdä mitä haluaa itselleen, kunhan ei muita vahingoita, tai olla niin vapaa kuin ikinä voi olla, kunhan ei rajoita muiden vapausta. Tämähän on se liberalismin iso filosofia on tämä. Siinä on oma järkensä, totta kai. Siinä mielessä emme voi olla niin kuin, että meillä on sustainability-poliisit, jotka katsovat, vaan tämä on nyt se yhteiskunnallinen keskustelu, joka, tästähän meillä on faktaa todella paljon. Lainsäädäntö ei suinkaan aina kiellä tämmöisiä asioita, mutta meidän täytyy sitten miettiä niin kuin muita aspekteja. Ja onko tämä sittenkään haluttava, jos se ei ole kestävällä tavalla tehty. Ja niin edelleen. Tämmöiset kytkennät näiden asioiden välillä on. Hyvä, mennäänpä hieman. Nämä nyt tulee omassa järjestyksessään, nämä asiat tässä vyöryy, mutta näin mennään. Valikoituminen on prosessi, jossa näkee sen suppilon tehokkuuden ja miten oikeastaan nämä asiat siinä kehitysprosessissa etenee, vaihtoehdot pienenevät. Näitä on toki arvioitu erilaisten keissien kautta, mutta tämmöinen tulos muun muassa on. Ja tuntuu ihan intuitiivisesti, että tämä voi olla hyvinkin semmoinen lukumäärä, joka normaalisti pätee. Eli aluksi on tässä tämä konseptien kehittäminen ja arviointivaihe. Siis puhumme vielä konsepteista, jotka eivät ole valmiita tuotteita. Niin täällä tapahtuu aika voimakas karsinta. Ideoita tulee helpostikin ongelmanratkaisuun satoja. Se on nähty monet kerrat. Jopa useita satoja voi tulla tietyssä aivoriihissä ja tiimissä, joka miettii asioita. Sitten siellä yhdistellään niitä ideoita, saadaan pienempi määrä. Usein ideat liittyvät toisiinsa. Ja sitten varsinaiset tuotekonseptit tämmöisessä prosessissa olisi joku tuommoinen 50 konsepti, jotka on siellä mahdollisia. Vaikkapa joku uusi, sanotaan vaikka sähköpolkupyörä. Monta tapaa varmaan, miten se sähköpolkupyörä voidaan tehdä. Miettiä sen akkuratkaisuja ja polkemisen tuottamaa energiaa, jarruttamisen energian käyttöä ja monia muita asioita siellä, miten kallis se voisi olla ja muuta. Ja sitten kaupallista, tästä nähtee, tämähän on aika paljon saatu, pari näistä olisi ajateltu, että pystytään tuossa new product development ja kaupallistaminen täällä, ja sitten ollaan kaupallisesti menestyneissä tuotteissa. Toinen muuten, mikä voitaisiin lisätä tähän, on euromääräiset arviot näiden eri vaiheiden hinnoista. Ja mä en muista, että mulla ei taida olla sitä kalvoa, mutta nämä on tämmöisiä heuristisia lukuja, mutta pitänevät paikkansa monien keissien kautta. Että tuota, jos se ideointi ja testaaminen maksaisi vaikkapa X euroa, niin sitten se tuotteistaminen, tuotantoon saattaminen on 10x euroa. Ja sitten se varsinainen kaupallistaminen on 100x. Siis ne on hurjia nämä luvut, mitä täällä on. Ja jotkut tämmöiset firmat, kuten Microsoft tai sanotaan nyt nämä tämmöiset, nämähän on vakiintuneita tuotteita, nämä käyttää niin kuin miljardeja markkinointiin. Microsoftilla on valtavat niin kuin markkinointikanavat ja kampanjat, ja opiskelijat saa näitä Office-tuotteita, niin mä muistan 100 euroa kai, se on se paketti, Microsoftin Office-paketti. Ja ennen kuin tuote on niin kuin onnistuttu saamaan sinne laajasti ihmisten saataville ja tietoisuuteen, on käytetään valtavasti rahaa. Ja sitten tähän kaupallistamiseen kuuluu se jakelukanava, että ketkä niitä myy. Siellä on se vähittäiskauppaverkosto tai sähkökauppa tai mikä siellä on. Että varsin usein suomalaista innovaatiojärjestelmää niin kuin kritisoidaan siitä, että meillä kyllä riittää. Tähän voidaan saada rahaa, tähän pientä siemenrahaa tuohon. Sitten se tuotteistamisen prosessin on monenlaisia vaiheita testaviin. Se on, jos toi on niin kuin vaikka 10 000 tai 100 000, toi on silloin miljoona. Se on semmoinen, että niitä ei oikein ihan omasta taskusta vedä. Siellä on sitten ehkä tekesiä ja muita alkaa tulla mukaan. Mutta sitten tähän kaupallistamiseen ei saa rahaa. Ja jos se on todella näin, että siinä on niin kuin valtavat ponnistukset, on mentävä, eikö niin, ulkomaille, on tavattava näitä agentteja, käytävä useita kertoja siellä, tehtävä presentaatiomateriaalia, annettava niitä tuotteita sinne kokeiltavaksi ilmaiseksi, saatava tuotanto myöskin volyymit niin suureksi, että se voidaan ajatella, että sitä voidaan massamääräisesti myydä ja niin edelleen. Siellä on paljon asioita ja silloin tämmöisiä, että jos toi oli se, toi olisi se 100 000 toi ideointivaihe, toi olisi miljoona, toi on silloin 10 miljoonaa. Semmoisia rahoja ei tahdo meillä oikein irrota. No nyt on siis ulkolaiset pääomasijoittajat lähteneet liikkeelle. Siellä sitten voidaan totta kertaluokkaa olevia rahoja. Olette huomanneet pelifirmojen saamia riskirahoja, ne on 10 miljoonaa, 20 miljoonaa, 50 miljoonaa. Ja niiden avulla itse asiassa ne ei välttämättä kyllä ole markkinointia, vaan ne saattaa olla tuota. Se on tämän digitaalisen maailman tilanne on pikkusen toisenlainen, eikö niin, kun joidenkin tavaroiden kohdalla, koska se on niin tavattoman helppo niin kuin monistaa sitä ja myydä sitä verkon kautta. Siinä ei ole sitä monistuskulua, mutta siinä on enemmän sitä tunnettuuskulua. Ja tietysti sitten sitä kiinnostavuutta ja muuta. Mutta toi nyt, jos katsoo tätä, tämä on kova prosessi ja täällä kulkee niin kuin rahat vaan kasvaa tänne mennessä. Sitten jos se on menestynyt tuolla, niin tuottaa takaisin tai ei tuota. Nyt sitten hieman on jo puhuttu avoimista innovaatioista. Mä olen nyt avannut tätä niin aika moniulotteisesti tässä viime vuosina ja lähtökohtana tähän innovaatioprosessin avaamiseen on ehkä ollut kuitenkin tämä Henry Zeebrugge'n ajatus avoimista innovaatioista. Siinä 2003 siinä Open Innovation kirjassaan, se ei ollut hänen yksinomaan keksintö, mutta se konsepti Open Innovation, se tapa miten se analysoidaan, se on aika paljon Henry Zeebrugge'n, jonka muuten tunnen kyllä, hän on Berkeleyssä professorina, hänen niin kuin lanseeraamassa. Lähtökohtanahan oli hyvinkin paljon juuri Linux-käyttöjärjestelmä, joka on siis sentään 90-luvun alkupuolelta, kun Linus Torvalds tämän open source-ideansa kehitti. Niin Henry Zeebrugge asettaa vastakkain tämmöisen suljetun innovaation paradigman ja avoimen innovaation paradigman. Paradigmahan tarkoittaa ajattelu- ja toimintamallia, semmoista vakiintunutta mallia. Tämä suljettu innovaatio on se, mitä on, tämä on hyvin tyypillistä meidän teollisissa laitoksissa ollut pitkään. Yritys perustaa oman T&K-yksikön, tuottaa siellä uusia ratkaisuja ja kaupallistaa niitä. Yritys omistaa kaikilla tavoin ne ideat ja ne ratkaisut. Ja on ollut aika vähän suomalaisillakin yrityksillä, ihan Nokiakin myöten ja Strömberg ja Konemetsot ja muut, että ne ovat tehneet niin kuin omissa piireissään sitä työtä. Niillä on ollut hyvät tutkimusyksiköt siellä. Tosin ei koskaan tämä maailma nyt ole ihan suljettu, että ei voida sillä tavalla väittää, etteikö kommunikoituisi, mutta kuitenkin, että perustaltaan yritys itse tekee innovaationsa ja omin nokkinensa, omien viisauttensa varassa. Tämä on murtunut ja on syntynyt tämmöisiä open hajautettuja, se voidaan sanoa decentralized tai distributed, miten kumpaakin sanaa käytetään. Ja sitten Henri Sesbuk itse lanseerasi tämän avoimen innovaation, jonka minä hyvinkin tiukasti olen halunnut rajata tähän tietyllä tavalla kaupankäyntiin ideoilla. Siinä ostetaan ideoita partnereilta ja myydään käyttämättömiä, mitä itse tarvitaan. Eli se on niin kuin markkinoilla tapahtuvaa vaihtoa kumppaneiden kanssa. Se ei ole mitään vapaaehtoista verkottumista, vaan se on kumppaneiden kanssa tapahtuvaa liikevaihtoa. Sulla on hyvä teknologia, haluanpa ostaa sen tai ottaa sen käyttöön ja niin edelleen. Meillä on hyvä juttu, jota me ei itse tarvita, annetaan se käyttöön. Sitten tämä julkinen innovaatio, tätä sanaa mä käytän nimenomaan viittaamaan nyt tähän näihin avoimen lähdekoodin tuotteisiin ja sen siinä hengessä tehtyihin asioihin. Eli se on vertaistuotantoa, se on kaikkien vapaasti käytettävissä oleva tuote tai palvelu. Vertaistuotanto tarkoittaa sitä, että se on ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta, usein markkinasuhteiden ulkopuolella ilman rahaa. Osallistutaan esimerkiksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän piirissä, on siellä ytimessä on ehkä muutama tuhat huippukehittäjää, jotka tekee sitä ydintä ja laajennuksia. Sitten on tuhansia muita ihmisiä, jotka testaavat, kontribuoivat jotakin osia siinä, toimivat siinä, mutta kuitenkin se on aikamoinen verkosto. Ja sitten on oma ryhmänsä, on innovaatioallianssit, jossa yritykset sopivat keskenään, että kehitetäänpä yhdessä uusia juttuja, yhdistetään hieman osaamisvoimaa ja tutkimusvoimaa. Tämmöisiä alliansseja on monilla firmoilla, usein on eri alan firmoja tai lähellä toisiaan. Jopa kilpailijoilla on tämmöisiä alliansseja. Symbian käyttöjärjestelmähän oli tämmöinen allianssi, jossa oli mukana muistaakseni Siemens ja monia muitakin matkapuhelien toimittajia. Sitten Nokia osti sen Symbian, se oli kai yhdistys muistaakseni, osti sen tai otti sen omaan haltuunsa ja luovutti siitä. Mutta se on tämmöinen yhdessä sovittu juttu, jossa kaikki panostaa siihen ja kaikki saa käyttää, mutta se on täysin suljettu muilta. Sitten kokonaan toisenlaisia on tämä käyttäjäinnovaatiot, josta erityisesti tämä Erik von Hippel siinä kirjassaan Innovation Democratizing Innovation käyttää. Eli käyttäjät itsessään kehittävät parannuksia, kertovat toisilleen niitä. Ja tämähän on tämmöinen valtava kansanliike. Ihmiset, kaikenlaisia sivustoja on tuunaamisesta tietokoneiden käyttöjärjestelmän hyödyntämisestä paremmin ja ilmapumppujen parantamisesta ja niin edelleen. Ja urheiluvälineitä kehitetään ja niin edelleen. Et siis siellä on sekä ihan aidosti uusia tuotteita, että sitten tosiaan tämmöistä keskinäistä tuunausta ja parantelua. Se on valtavan tärkeä potentia, jota jota yritykset eivät osaa tarpeeksi vielä käyttää. Ja sitten tämä, mitä mä oon puhunut pehmeästä innovaatiosta, puhun enemmän kansalaisten aktiivisuudesta, tuottaa itse ratkaisu jotenkin arkisiin asioihin. Niistä ei välttämättä tule niin kuin tuotteita, vaan niistä tulee niin kuin uusia toimintatapoja ja malleja tässä. Se on hieman erilainen asia. Mennään näihin katsomaan. Yrityksen innovaatiostrategiassa on myöskin erilaisia rooleja. Aito innovaattori, se on eturintamassa kokeilee. Osa on niin kuin lähellä eturintavaa, jalostaa ideoita, tämä adapteri. Ja sitten on tämmöinen niin kuin mekaanisempi soveltaja, joka ottaa muualla tehdyn innovaation ja rupeaa tuottamaan sitä. Ehkä vähän niin kuin imitaatio muualla. Tämmöisiä rooleja on useimmat tutkijat. Puhumme nimenomaan näistä aidoista innovaattoreista, jotka lähtee todella itse kehittämään uutta. Mutta kyllä nämä muutkin strategiat voi olla järkeviä. Usein sanotaan, että tämä maksaa hinnan ja tämä kerää sen kerman päältä. Se tulee pikkusen myöhässä, mutta on nopea omaksumaan sen tekniikan. Ja sitten nämä on ne, jotka pärjää massatuotannolle. Kun asia on vakiintunut, ruvetaanpas tekemään sitä tehokkaasti ja siis sillä tavalla sovelletaan. Tämä kuva on pohjautuu Henry Chesbrookin Open Innovation -teokseen. Se on tämmöinen suppilo. Tämä ei ole just häneltä, mä oon itse piirtänyt sen, mutta sama. Täällä on nämä sisäiset tutkimusprojektit, joista tuotetaan lähtökohtia. Sitten on tuotekehitys, jossa on erilaisia vaiheita ja suppilo täällä jää pois osa projekteista. Ja sitten normaali tie on se, että täältä tulee markkinoille uusia tuotteita tai tuotteita, missä tämä yritys toimii. Organisaation rajat alkavat niin kuin pehmetä ja vuotaa. Siellä on erilaista kommunikaatiota. Yksi on se, että uusia ideoita halutaan omaksua muilta, partnereilta, alihankkijoilta, kumppaneilta. Eli täällä niin kuin vedetään sisään, ja se on aikamoinen haaste tälle sisäiselle tutkimusprojektille, tutkijaryhmille, koska täältä voi tulla parempia ideoita. Ja tätä kitkaahan käydään monta kertaa, not invented here -tyyppistä keskustelua. Miten tuolta tulikin noin hyvä juttu, että me ei olla keksitty ratkaisua tähän, että sorry, kyllä meidän juttu on parempi. Ja sitten Henry Chesbrook esittää, että sitten on se, että se mitä ei käytetä, niin ollaan aika valmiita myymään se ulos, syntyy uusia markkinoita niille ikään kuin sivuvirroille täällä. Ja tämä on se ajatus siitä avoimesta innovaatiosta. Omaksutaan uusia ideoita, otetaan se omaan prosessiin mukaan, ja sitten toisaalta lähdetään vuotaa ulos, annetaan myymään ideoita, jos niitä itse haluta käyttää. Ja sieltä voi tulla niin kuin toiselle alueelle tulevia tuotteita. Firma ei lähde itse niitä kehittämään. Siis tämmöinen, ja tämä kaikki perustuu niin kuin sopimustyyppisiin. Tämä ei ole mitään vapaaehtoistoimintaa, vaan tätä. Tuolta ostetaan ideoita, patentteja ja muita, tai ollaan diilissä, ja tuossa niin kun lähdetään, sitä ei anneta niin kun julkisuuteen, vaan okei, tämä kumppanifirma olkoon, saakoon tämän idean kehittääkseen. No jaa, katsotaan, nyt meillä on sen verran, me voidaan vielä hieman, minulla ei ole kovin monta asiaa tässä enää tälle päivälle. Chesbrook on avannut näiden paradigmojen eron näin. Tuossa ensimmäisessä kohdassa viitataan siihen osaajiin, ja aika hauskasti Henry sanoo usein näin, että ei kaikki hyvät tyypit ole meillä töissä, että kyllä niitä muuallakin. Että ehkä voi olla, että meillä on joitakin hyviä tyyppejä, mutta on paljon muita hyviä tyyppejä tuolla maailmalla, eikö me voitaisiin sitä resurssia käyttää? Että olet aika dille, jos niin kuin uskot, että sä pystyt kaiken tekemään itse täällä ratkaisemaan ongelmat, kun tuolla on paljon muita. Sitten tämä ajatus oli sitten, että hyötyäkseen tutkimus- ja kehitystoiminnasta yrityksen täytyy itse hyödyttää sitä. Ja tämä ajatus tässä on, että voi olla, että yhteiskunta hyötyy, firmakin hyötyy ottaessaan ulkopuolisen idean tai antaessaan ulos. Ja tässä seuraavassa kohdassa on tämä nopea lanseeraus on mahdollista, jos olet itse Mutta tässä tämä korostaa sitä, että annetaan, kehitetään ehkä bisnesmallia ja ei tarvitse olla itse se alkuperäinen keksiä hyötyäkseen innovaatiosta. Että se niin kuin etu, mikä tulee, että me itse kaikki keksitään, ei ole aina välttämättä kovin suuri. Sitten tähän viimeiseen ehkä. Toi on ehkä niin kuin kova juttu, tuossa toi tekijänoikeusjuttu. Tämä on hyvin usein taustalla. Vahvat tekijänoikeudet investoidaan sitten sen turvin, että kun meillä ollaan keksitty asia, meillä on ne oikeudet. Mutta yhteiskunnan kannalta niin se asia on vähän monimutkaisempi. Se voi olla, että hyödytäänkin siitä, että meillä on diili toisten firmojen kanssa, meillä on jaetaan tekijänoikeuksia. Saattaa olla, että tämän tuotteen leviäminen vapaasti itse, tai idean leviäminen vapaasti lisää meidän markkinoita ja niin edelleen. Kuinka paljon sitä hyötyy sitten, että pitää kiinni. Mutta joka tapauksessa, niin mä en nyt mene tässä syvemmälle. Tämä on yksi kiistakysymys, koska se on niin syvä ja pyhä asia, että joka keksii saa sen oikeuden ja voi hyödyntää sitä. Ja mitä tarkoittaa, että jos me emme haluakaan sillä tavalla toimia, annammekin vapaasti jakoon niitä, niin kuinka me voimme pärjätä. Ja nyt monet sanoo, että on aloja, joilla tekijänoikeuksilla ei kohta ole kauheankaan suurta. Informaatiotekniikka, ohjelmistopuoli on sellainen, jossa näyttäisi siltä, että tekijänoikeuksien suojelu ei ole niin kuin kaikkein parasta, vaan ehkä se on jossakin biopuolella, jossa lääkkeiden kehittäminen tai joku hyvin monimutkaisten laitteiden kehittäminen voi olla miljardien projekti ja 10 vuoden työ, niin jonkinlainen suoja on. Mutta silloin, kun me ollaan aika dynaamisesti nopeasti muuttuvassa alueessa, niin voisi ajatella, että on eduksi, että tietyt teknologiat ja menettelytavat leviää, koska silloin syntyy markkinoita. Eli nämä on hyvin kovia kysymyksiä, mitä tässä listassa on. Sitten tähän julkiseen innovaatioon tai Steven Weber, joka on professori Berkeleyssä, The Success of Open Source, on minusta erinomaisen hyvä. Minulla on 2 kuvaa siitä. Tämä on se, minkä minä niin kuin hahmotin hänen kirjansa pohjalta, että tämmöisessä niin kuin Linux-tyyppisessä ratkaisussa, siellä on sellainen areena, missä yhdessä toimitaan. Se on joku platformi, joku verkkosivusto, jossa niin kuin tietyt failit on tai tietyt koodit on. Sitten siellä on koordinaattori, jonkun täytyy kuitenkin katsoa. Täällä on Linus Torvalds itse asiassa pidättää aika suuren oikeuden tehdä valintoja, tärkeitä valintoja ohjelmiston suhteen, mutta kuunnellen lähimpiä kontribuuttoreita. Eli siellä on paljon ihmisiä, jotka on verkostoyhteydessä tähän ja jotka toimivat vapaaehtoisesti, siis verkostomaisesti vapaaehtoisesti, ja sitten on näitä vierailijoita, vapaamatkustajia, jotka tulee sinne, ottaa sieltä, eikä ole mukana, mutta tässä ei niin kuin ole lähdetty millään tavalla niitä välttämättä karsimaan. Henkilö, joka ei kontribuoi, ei millään pääse sisäpiireihin eikä sitä kuunnella, mutta tosin hän voi tietysti hyödyntää sitä, se ei ole niin kuin poissuljettu, mutta hän ei pääse siihen niin kuin ymmärtämään sitä ydintä niin hyvin. Sen takia on puolustettu, että ei tuo vapaamatkustaja mikään hyvä strategia ole. Et jos sä haluat todella olla syvällä tässä yhteiskehittämisessä, niin se voi olla mikään vapaamatkustaja silloin. Mikä soveltuu sitten tällaiseen julkiseen innovaatioon, yhdessä kehittämiseen, ikään kuin firmankin ulkopuolella? Josai Benkler kirjassa The Wealth of Networks, erinomaisen hyvä, hän on Jalessa, professorina USA:ssa, niin hän tuo esiin, että julkinen innovaatio tuotetaan vapaaehtoisvoimin markkinasuhteiden ulkopuolella. Siis siinä ei ensisijaisesti riity rahaa. Se julkinen innovaatio on kaikkien vapaasti käytettävissä. Kenelläkään ei ole omistusoikeutta siihen. Periaatteessa voisi olla, mutta sitä ei haluta pitää kiinni. Jonkinlainen isyysoikeus on niin kuin jotenkin välttämättä kuuluu, mutta se ei ole semmoinen, mihin niin kuin halutaan nimenomaan korostaa, että se ei ole. Ja sitten se on, niin kuin, se on yhteishyvää, commons, ja sen ylläpito on kriittistä. Ja nythän on näitä commons-lisenssejä, eli lisenssejä, joissa sanotaan, että saat käyttää omiin juttuihisi, ja sitten jos teet jotain hyvää, niin kerro meille siinä, mutta et saa käyttää sitä ikään kuin omaan bisnekseesi. Että jos sä rupeat tekemään rahaa näillä asioilla, niin sä käytät väärin tätä oikeutta saada nämä asiat käyttöön. Ja tämä commons-lisenssithän on tärkeitä juridisia työkaluja, jotka kuuluu tähän julkisen innovaation maailmaan. Sitten milloin tämä voi onnistua, tämmöinen julkinen yhdessä tekeminen, se on semmoisen alueella, joka on niin kuin, siis ihan fyysisten tavaroiden tuotanto ei oikeastaan kauhean hyvin sovellu tähän. Mutta jos on informaatiokulttuuri, se on silloin mahdollista. Silloin voidaan päästä halvalla sisään tekemään sitä. Sitten on tämä modulaarisuusteesi. Se julkinen tuotanto voidaan jakaa moduuleihin, jolloin ihmiset voi ottaa hoitaakseen sopivan kokoisia paloja. Teepä sinä tähän driveriohjelma tai selvitäpä sitä tämä kommunikaatioportti tässä. Ihmiset voi tehdä sen kohtuullisella panoksella ja sen modulaarisuus takaa, että se voidaan se pala liittää siihen. Eli se täytyy olla tietty tapa organisoida se. Ja sitten tämä kokoaminen on hallittavissa, ettei siitä tule liian monimutkaista. Tuommoisia ehtoja Tapscott ja Williams tuossa Wikinomics-kirjassa esittää. Nyt mulla on vähän liian paljon. Tuossa itse asiassa ei mulla olekaan niin paljon enää. Joo, toisaa olla noin. Tässä oli sitten esimerkki innovaatioallianssista, joka Zsbruch kuvaa tuossa Open Business Models. Firmat ovat, tässä on nämä firmat, joukko firmoja. Kaikilla on tämmöinen luottohenkilö firmasta ja nämä toimii yhdessä keskenään. Eli se on muodostunut verkosto, jos jokainen firma on ikään kuin edustajansa kautta siinä. Sen nimi on tämä Innovation Exchange. Tämä verkosto on olemassa edelleen. Ja siellä sitten kehitetään yhdessä miettiä erilaisia ratkaisuja. Ja kukin firma itse asiassa saa ottaa kopin siitä. Ja lähteä kehittämään tai yhdessä. Tai jos kukaan ei halua, niin siinä on ehkä mahdollisuus sitten antaa se ulos. Mutta tämä on siis siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen, että tässä yhdistyy näiden omat osaamiset. Saattaa tulla aika hyviä ideoita. Sen huomaan kyllä näistä, että kilpailijat samalla alalla ei oikein istu tähän hommaan. Mutta jos on hieman toisiaan sivuavia eri aloja, niin silloin se pelaa hyvin. Mutta täysin veriset kilpailijat tekee ihan samaa, niin ei ne sitten oikeastaan mielellään kerro mitään. Tuo tähän peliin mukaan omia juttujansa. Tämä on nyt havaittu myös Tekesin hankkeissa, SOC-hankkeissa. No käyttäjät innovaattoreina, se on tämä tärkeä on tämä lead user, jotka parantaa koko ajan, on niin kuin kärkikäyttäjiä. Sitten ja tulee tämmöisiä työkaluja, firmat antavat työkaluja käyttäjille, kehittää urheiluvälineitä ja kaikenlaisia asioita. Ihmiset osallistuu yllättävän hyvin myös firmojen avoimiin käyttäjäklubeihin. Lego on tunnettu. Lego on nykyään aikuisten leikkipaikka. Siellä on näitä robotteja ja sähköillä toimivia autoja ja muita. Ja siellä on valtava määrä hobbisteja, jotka on mukana siellä Legon sivustoilla, tekee uusia ehdotuksia, minkälaisia laitteita voitaisiin valmistaa, robotteja ja mitä mä oon tehnyt ja kertoo niistä. Eli firmat käyttää hyväkseen myös ihmisten ikään kuin fanittamista. Ne tekee töitä, ne haluaa olla siellä mukana. Ei tämä ole enää niin mustavalkoista, että firma on tuolla, se on paha ja mä oon täällä, vaan hei, ne tekee kiinnostavia tuotteita. Minäpäs rupean miettimään, miten ne voisi tehdä paremmin. No radioamatöörithän on tämmöinen ryhmä. Itsekin olin pikkupoikana, harrastin semmoista. Kaikenlaisia kehitettiin näitä laitteita. Hyvä. Mä luulen, että toi riittänee nyt. Ja taas viikon päästä pidämme seuraavan luennon.